Matius bab 15.
Ing sawijine dina ana wong Farisi lan guru kitab saka kutha Yerusalem ngora nanggone Gusti Yesus terus takon ngene.
Keneng apa murid-muridmu kok nerak pernatane mbah-mbahane awake dhewe? Nek mangan kok ora padha wisu tangan dhisik?
Gusti Yesus maur ngene.
Lah kowe kok padha nerak angger-anggeri Gusti Allah? Awit namung kepingin netepi adat pernatane mbah-mbahanmu. Awit Gusti Allah ngomong, ngajen ono marang bapa lan biyungmu. Lan sapa sing mujake Allah marang bapa lan biyunge kudu dipateni. Nanging kowe mulangi urunan kanggo ngopeni wong tuamu keneng mbok keke marang Gusti Allah. Dadine kowe wis ora usah ngekei urunan marang wong tuamu meneh. Tegese angger-anggere Gusti Allah mbok undurke kanggo ngejokke pernatan-pernatanmu dewi. Kowe kuwi wong lamis. Cocok tenan tembunge Nabi Yesaya bab kowe sing unine ngene. Bangsa iki nggone ngelem aku namung karo lambene, nanging atine adoh sangka aku. Tanpa guna nggone padha ngabekti marang aku, awit pernatan-pernatan sing diwulangke kuwi namung gaweane manungsa.
Gusti Yesus terus nyeluk wong-wong kongkon padha maju terus diomongi ngene.
Iki padha dirungokke lan dilebokke ing atimu. Sing marake wong Allah kuwi ora barang sing mlebu cangkem, ora. Nanging apa sing metu cangkem.
Murid-muride terus moro nanggone Gusti Yesus ngomong.
Gusti, apa kowe ngerti nek para Farisi padha panas atine donge krungu tembungmu?
Gusti Yesus semaur,
saben tanduran sing ora ditandur karo Bapakku nang swarga bakal dibedol. Wong Farisi kuwi ora usah direwes. Kuwi penuntun sing lamur. Lah nek wong lamur nuntun wong lamur liyane, kabeh loro bakal kecemplung nang luwangan.
Rasul Petrus terus ngomong,
"Mbok awake dhewe didunungke tembungmu kuwi, Gusti."
"Tembunge Gusti?
Mosok kuwi uga durung dunung? Mosok kuwi ora dunung nek sembarang sing mlebu cangkem kuwi parane ya nang weteng terus ditokke meneh sangka awak. Nanging apa sing metu sangka cangkeme wong, kuwi metune sangka atine. Kuwi sing marake wong ala. Awit sangka ing ati kuwi tekane pikiran-pikiran sing ala, sing marake wong mateni, laku bedang, memedok, nyenyolong, ngapusi, lan nyenyatur. Perkara-perkara kuwi sing marake manungsa ala. Nanging mangan tanpa wisuh dhisik, kuwi ora marake wong ala."
Sangka kono Gusti Yesus terus lunga nang bawahe kutha Sidon lan kutha Tirus. Nang kono eneng wong wedok bangsa Kanaan mara nang gone Gusti Yesus celuk-celuk.
"Gusti, turunane Ratu David, mbak aku dimelasi, anakku wedok kesurupan demit lan melaske tenan."
Nanging Gusti Yesus ora semaut belas. Murid-muridnya terus padha nyuwun marang Gusti Yesus.
"Gusti, wong kuwi mbok dikongkon lunga wae. Awit wonge terus bengok-bengok, ngetutke awake dhewe."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Aku iki dikongkon marani bangsa Israel sing ketriwal."
Nanging wong wedok mau malah sujud nang ngarepe Gusti Yesus karo nyuwun,
"Gusti, mbak aku ditulungi to."
Nanging Gusti Yesus ngomong,
"Ora apik nek wong jikok pangane anake terus dikeke asu."
Wong wedoke semaur,
"Pancen bener Gusti, nanging asune lak yo mangan turane pangane sing duwe omah to."
Gusti Yesus terus ngomong marang wonge,
"Ibu, pancen gedhe tenan pengandelmu. Kekarepanmu bakal keturutan."
Lan wiwit waktu kuwi anake wonge malem waras. Gusti Yesus terus lunga saka panggonan kono liwat pinggire Mir Galilea, terus munggah gunung. Gusti Yesus njagong nang kono. Wong pirang-pirang terus padha teka nggawa wong lumpuh, wong pincang, wong lamur, wong bisu, lan wong loro liya-liyane diterke nang gone Gusti Yesus. Wong-wong padha gumun wara sing bisu bisa ngomong, sing pincang bisa mari sikile, sing lumpuh bisa mlaku, lan sing lamur bisa weruh. Wong-wong kuwi terus padha ngluhurke Gusti Allah Israel. Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride diomongi ngene,
"Aku melaske marang wong-wong. Wis telung dino enggone ngetutke aku, lan saiki wis ora eneng sing dipangan. Aku ora bisa ngongkon wong-wong kuwi mulih karo wetengele. Mengko ndak ambruk nang dalan.
Murid-muride terus ngomong,
"Lanang panggonan sing sepi iki, awake dhewe kongkon golek roti nang ngendi kanggo ngekeki mangan wong semono oke."
Gusti Yesus terus takon,
"Lah kowe duwe roti piro?"
Murid-muride semaur,
"Eneng roti pitu lan iwak cilik-cilik siji loro."
Gusti Yesus terus ngongkon wong-wong supaya padha jagong nang lemah. Sakwise kuwi dene terus njikok roti pitu karo iwake mau, terus ndonga marang Gusti Allah. Rotine lan iwake terus dijual-jual, terus digaweke marang murid-muride. Murid-muride terus ngedum roti lan iwake marang wong-wong. Wong kabeh padha mangan sampe wareg. Sakwise kuwi murid-muride terus nglumpuke turahane entuk 7 tenggok kebek. Wong lanang sing melu mangan eneng 4000 okay. Wong wedok-wedok lan bocah-bocah durung diitung. Sakwise kuwi Gusti Yesus terus ngongkon wong-wong mulih. Dene terus numpak perahu arep nang bawa Makadan.